У Рымі 1 верасня адбудзецца міжканфесійны футбольны матч за мір, яго натхняльнікам з'яўляецца папа Францішак. Месцам правядзення павінен стаць рымскі алімпійскі стадыён, напісаў аргентынскі футбаліст Хаўер Дзанеці, віцэ-прэзідэнт футбольнага клуба «Інтер» у ватыканскай газеце «Л'Осерваторе Романо». Ён не выключае, што Францішак асабіста будзе прысутнічаць на стадыёне. Як паведаміла французскае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва «Імэдэа», дапамогу ў арганізацыі міжрэлігійнага футбольнага матчу Дзанеці аказала папская акадэмія навук, рэктарам якой з'яўляецца таксама аргентынец біскуп Марсела Санчэс Саронда. На полі могуць з'явіцца зоркі сусветнага футболу Раберта Баджо, Зінедзін Зідан, Ліянель Месі і Франческа Тоцы. Трэнерам павінен стаць партугалец Жазэ Маўрыньо. Футбалісты надзенуць майкі з выявай вясёлкі. Менавіта яна лічыцца сімвалам міра, падставай для чаго з'яўляецца біблійная гісторыя пра выратаванне Ноя пасля сусветнага патопу.